Με τους συγχωριανούς, ξέρω εγώ, έχω και μερικούς που ακόμα και τρέχουν και σε διάφορους αγώνες μαζί μου, λόγω ηλικίας βέβαια, εντάξει. Άρα χαίρομαι που γίνεται αυτό, είπε σωστά ο Γιώργος ότι το είχαμε προγραμματίσει και τελικά βλέπουμε ότι οι δυσκολίες μας επιτρέπουν να το κάνουμε και σε άλλες φάσεις. Η αναφορά στον Άινσταϊν ήταν νομίζω πετυχημένη, θα δούμε πώς θα την χρησιμοποιήσουμε. Μερικές έννοιες για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, μπορεί μερικοί από εσάς να θεωρούν ότι η ζωή και η ύπαρξη είναι το ίδιο. Άρα φανταστείτε τώρα τι καταλαβαίνουν από τον τίτλο. Άρα η διαφορά, ας πούμε, βλέπετε ότι αυτό το αναλόγιο υπάρχει. Δεν νομίζω να το αμφισβητεί κάποιος. Θα είναι δύσκολο να πείτε ότι ζει. Η ταύτιση που γίνεται με την ύπαρξη και την ζωή γίνεται ουσιαστικά λόγω των ζωντανών οργανισμών. Αλλά σιγά σιγά ξεχνάμε ότι υπάρχει όντως μια διαφορά. Άρα το υπαρξιακό, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτοί που λένε έχω υπαρξιακά ερωτήματα. Και δεν ξέρουν ότι θα μπορούσε να τα έχει και ένα επίπλο. Το θέμα είναι ότι επειδή το λένε, δεν είναι πια μόνο υπαρξιακά, είναι της ζωής. Άρα άμα απλώς το περιγράφαμε από κάτω, θα λέγαμε ότι είναι το ίδιο. Άρα, το ίδιο με τους πίνακες, υπάρχουν, δεν είναι αναγκαστικά η ζωή. Άρα αυτή η διαφορά θα είναι σημαντική και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς συνδέονται τα ίδια. Τα δύο με έναν τρόπο λίγο πολύ πιο αρχικά, αλλά τελικά απλό όταν συνηθίσουμε. Για να υπάρχει ζωή πρέπει να υπάρχει ύπαρξη. Άρα έχουμε μια, αν θέλετε, αναγκαία συνθήκη χωρίς να είναι ικανή. Ενώ όταν έχουμε τη ζωή, υπάρχει ένας εμπλουτισμός. Τώρα το θέμα της ύπαρξης από μόνο του είναι λίγο δύσκολο αν δεν χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο. Άρα το πλαίσιο, το πεδίο δράσης και το πεδίο μάχης όσο αφορά την ύπαρξη. Πρώτα απ' όλα για τους ζωντανούς οργανισμούς έχουμε πάντοτε ένα θέμα. Είναι πολλοί από εμάς που θεωρούν ότι υπάρχουν από τότε που γεννήθηκαν. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι λάθος, εφόσον υπάρχουν και πριν, και χειρότερα ακόμα, ζουν και πριν, εφόσον στη βάση της εγκυμοσύνης είναι ήδη ζωντανοί οργανισμοί. Έχει ενδιαφέρον, άμα το διατυπώσετε με έναν τρόπο λίγο πιο έντεχνο, θα αναρωτηθείτε μετά αν το έμβριο είναι η ύπαρξη ή η ζωή. Και αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα στη βιοειθική. Αλλά θυμάστε ότι και η βιοειθική, όταν μιλάει για το έμβριο σε πολύ προώρη κατάσταση και έχουμε νομοθεσίες διαφορετικές, μιλάει π.χ. λέει ότι το έμβριο είναι σαν ανθρώπινο, σαν, όχι ως, σαν, και ότι έχει νόημα μετά από 7 μέρες σύλληψης ή 14. Αυτό το πράγμα, το 7-14, είναι σε σχέση με τις εβδομάδες, το καταλαβαίνετε. Όταν το κοιτάζετε καθαρά θρησκευτικά, πνευματικά, στο πούμε έτσι, χωρίς να μας διακόπτει κάποιος, γιατί εδώ νιώθω ένα σαμποτάζ του Μίκη Θεοδωράκη, ο ήχος έφυγε. Αλλά έφυγε και το άλλο. Καλά έκανες, γιατί είχε ένα σίγμα που έτρεχε έτσι λίγο. Άρα, όταν το εξετάζουμε με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε ότι άμα σας πω ότι ασχολούμαστε με τους αγέννητους, είναι πολλοί από εσάς που θα πούν για ποιο πράγμα μιλάει. Άμα σκεφτείτε ότι τα παιδιά που είναι σε φάση εγκυμοσύνης, είναι αγέννητοι. Αγέννητος δεν σημαίνει νεκρός. Μπορεί βέβαια αγέννητος να οδηγήσει σε θάνατο. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ορθολογικά, διότι έχουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν πεθάνει χωρίς να έχουν γεννηθεί. Βέβαια, επειδή μερικοί από εμάς μπερδεύονται και δεν το λένε με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι ανθρώπινο είδος, θεωρούν ότι απλώς είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον η κοινωνία όταν θέλει να αφαιρέσει το πρόβλημα της ύπαρξης και της ζωής, το θεωρεί μόνο ως πρόβλημα. Ενώ μπορούμε όντως να έχουμε ανθρώπους που να έχουν πεθάνει χωρίς να έχουν γεννηθεί. Αυτό άμα το κάνετε σαν μάθημα, ας πούμε, σε ένα νηπιαγωγείο και σας δει η νηπιαγωγός, θα πει, όπου, αυτές είναι πολύ υπουλές έννοιες, ενώ είναι απλώς η ζωή μας. Α. Δεν σας λέω για τεχνητή γονιμοποίηση, που εκεί πέρα γίνεται ακόμα πιο δυνατή αυτή η πιθανότητα. Έρχομαι λοιπόν στην ιδέα ότι η γέννηση δεν είναι η αρχή ούτε της ύπαρξης, ούτε της ζωής. Άρα μην θεωρείτε ότι θα είναι το σημείο αναφοράς. Το σημείο αναφοράς για μας θα είναι ο θάνατος. Που φαίνεται παράξενο. Έτσι. Δηλαδή ο θάνατος θα είναι μια αλλαγή φάσης, η οποία θα είναι κοινή για τα δύο. Ο θάνατος για έναν ζωντανό οργανισμό είναι ότι σε κάποια φάση αλλάζει και μπορεί μετά να μεταξελιχθεί σε άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Δεν περιγράφω περισσότερο, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Ενώ με την ύπαρξη έχουμε ένα πρόβλημα που το έχουν θέσει ήδη από την αρχαιότητα οι φιλόσοφοι, το θέμα της ανυπαρξίας. Δηλαδή, αν η ανυπαρξία υπάρχει. Βλέπετε το... Είναι μόνο οξύμορο, αλλά είναι ουσιαστικά σαν φαίνεται σαν παράδοξο. Η έννοια της ανυπαρξίας και βέβαια υπάρχει, αλλά αν υπάρχει και ανυπαρξία, τότε δεν είναι πια ανυπαρξία. Ενώ η ύπαρξη, όταν λέω ύπαρξη υπάρχει, έχω μια ταυτολογία. Ενώ το άλλο φαίνεται αντιλογία. Λέω λοιπόν ότι τα βασικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη διάλεξη, ενώ μπορεί αρχικά να σας φαινόταν αυτονόητο ότι ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάμε, ελπίζω στο τέλος της διάλεξης να έχετε προβλήματα για το πώς τα θεμελιώνετε. Άρα η θεμελίωση δεν γίνεται από τη γέννηση. Θα γίνει από την ζωή και θα πάρουμε, από τον θάνατο, και θα πάρουμε το παράδειγμα σε σχέση με τη ζωή και να πάμε πιο κοντά στο ρητό του Άρισνα που είπα ότι αντιδήμαρχος. Αυτός που ζει είναι αυτός που υπάρχει και έχει την συνείδηση ότι θα πεθάνει. Αυτός που υπάρχει και δεν έχει συνείδηση θανάτου είναι απλώς χωρίς ζωή. Εντάξει, δηλαδή αυτό το έπιπλο δεν έχει συνείδηση ότι θα πεθάνει. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε ότι για να θέσουμε το θέμα της ζωής πρέπει να ξεκινήσουμε από το τέλος. Και για όσους ξέρουν λίγο μαθηματικά και θεωρία παιχνίων, δεν τους ξαφνιάζει, γιατί πολλά από αυτά που αναλύουμε, τα αναλύουμε πρώτα από το τέλος και μετά ορίζουμε τι είναι η αρχή. Δηλαδή είναι η αρχή της διαδικασίας του τέλους. Okay, θα πάρω και τους θεατρίνους. Πότε αρχίζει η παράσταση, Γεωργία?
Πριν από τους θεατές,
πριν
δηλαδή η έναρξη των θεατών δεν είναι
η έναρξη
για τους ηθοποιούς, από τους πρόβες,
τουλάχιστον έτσι μπορούσε... Ναι, μην
ξαφνιάζετε,
δεν ήταν ερώτηση
ύπουλη,
θα κάνω πιο
ύπουλες
μετά.
Από τους πρόβες πιστεύω ότι...
Όχι, εκεί, αλλά πιέστε εδώ, η παράσταση αρχίζει όταν τελειώνει η πρόβα. Τώρα σου φαίνεται φυσιολογικό. Βλέπεις ότι κατάφερα να βάλω ένα τέλος για να θέσω μια αρχή. Άμα κάνεις μια παράσταση και σου λέω, τώρα θα κάνεις πρόβες, και μου λες ναι. Εγώ έχω ένα ερώτημα τώρα, είναι αν η παράσταση είναι παράσταση ή ήταν πρόβα με κοινό. Για μένα η παράσταση, αν κατάλαβα, έχουν από διάφορες περιοχές. Είναι μερικοί που είναι λιγότερο της νεμέας από μένα. Άρα, όταν λοιπόν θέτουμε αυτό το θέμα, είναι το εξής σαν πλαίσιο. Είναι ότι μπορεί αυτό που θεωρούμε ότι είναι αρχή, να είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία που καταλαβαίνουμε μόνο όταν έχουμε την έννοια του τέλους. Όταν κάνουμε προγραμματισμό, θα δείτε ότι έχει σημασία στον προγραμματισμό να ξέρετε αν το πρόγραμμα τελειώνει. Για αυτούς που δεν γράφουν κώδικα, μπορεί αυτό να σας ξαφνιάζει σαν ιδέα, γιατί λέτε εντάξει, θα αρχίσω και θα δω. Άμα δεν τελειώνει, δεν θα δεις τίποτα. Εντάξει, όταν θα βάλετε μια εντολή του τύπου while, άμα αυτή η εντολή είναι λανθασμένη και δεν την πιάνει ποτέ ο υπολογιστής, θα σας κάνει ένα loop, ένα κύκλωμα και θα συνεχίζει να κάνει το ίδιο. Για όσους παίζουν παιχνίδια στρατηγικής, φανταστείτε ένα παιχνίδι στρατηγικής που δεν ξέρετε να ορίσετε το τέλος. Εντάξει. Αλλά δίνω ένα παράδειγμα με το σκάκι, το Χάρη Κωνσταντίνος. Θα κρατήσω την εικόνα, Κωνσταντίνε, τρεις φορές. Θα κρατήσω την ισοπαλία, την νοητική, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν πάει. Θα κρατήσω το πατ και αφαιρώ το ματ. Και κρατάω όλο το σκάκι όπως είναι. Νομίζω θα έχεις ένα τεχνικό θέμα. Κανονικά κάποιοι άλλοι θα σας πούν, εντάξει μωρέ, Κωνσταντίνε, μάθε τους τις κινήσεις και βλέπουμε. Ναι, αλλά άμα δεν ξέρετε πώς τελειώνει, έχετε ένα τεχνικό θέμα, είναι ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιο παιδί να παίζει και έχει βάλει σαν στόχο ζωής να αρπάξει τον πύργο του άλλου. Τίποτα άλλο. Γιατί δεν ξέρει για το ματ, αλλά δεν ξέρει ότι πρέπει να εγκλωβίσει κάπου το βασιλιά. Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρετε το τέλος, όλο το νόημα του παιχνιδιού δεν είναι ότι έχει αλλάξει, δεν υπάρχει πια. Τώρα θα μου πείτε, με αυτό δεν είναι επικίνδυνο σαν προσέγγιση, γιατί στο κάτω-κάτω γραφής, όταν αρχίσουμε τη ζωή μας, πότε μας μιλάνε για το τέλος. Στην πραγματικότητα αργούμε και περιμένουμε από τους άλλους. Εντάξει. Άρα, γι' αυτό στα ελληνικά έχουμε τις εκφράσεις «έφυγε» για τσιγάρα, αλλά δεν θα ξανάρθει, δεν βρήκε τη μάρκα. Όλους τους εφεμισμούς που χρησιμοποιούμε για τα παιδιά, βλέπετε. Ενώ θα ήταν πολύ πιο απλό να το καταλάβουμε, εγώ θα ήθελα να φανταστείτε, ας πούμε, τον υπολογιστή σας, ο οποίος παθαίνει ένα πρόβλημα και είναι νεκρός, και λέτε στο παιδί, στο δίπλα, λέτε «έφυγε». Ο υπολογιστής έφυγε. Τηλέφωνο είναι εδώ. Έφυγε. Και μάλιστα ο υπολογιστής, αν θυμάστε, φεύγει οριζόντια. Ενώ εμείς λέμε ότι φεύγουμε. Μερικές φορές κάνουμε και μερικές βουτιές, τέλος πάντων. Μακροβούτι για μερικούς και μερικές, που σίγουρα θα είναι μεγάλες διάρκειες μέχρι να καταφέρουν να πάνε πάνω. Αλλά τέλος πάντων για τον υπολογιστή δεν το λέμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί δεν σκεφτόμαστε τελικά πώς τα διατυπώνουμε με ακρίβεια. Είχαμε μια συζήτηση το μεσημέρι με τον Γιώργο για τη διαφορά με το ως και το σαν. Πόσες φορές στα ελληνικά μπερδευόμαστε και λέμε εγώ σαν Έλληνας. Και άμα το λες και εσύ σαν, έχουμε ένα θέμα, γιατί ποιος θα το πει το ως. Ή σαν άνθρωπος. Νομίζω το πιο αστείο είναι να λέει κάποιος εγώ σαν άνθρωπος θα κάνω αυτό. Και δηλαδή τι θα έλεγε, σαν δεινόσαυρος. Ως τι θα μιλούσες αλλιώς. Άρα δεν έχουμε δεινόσαυρο στην αίθουσα. Έχουμε ανθρώπους. Και εδώ εμπλέκεται ένα πρόβλημα, είναι άμα είναι απλώς το θέμα της συνείδησης η ζωή για τον θάνατο και για την τελική εξέλιξη, τότε θα πείτε, εντάξει, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι είμαι θνητός, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη θνητός, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, δεν λέμε εν δυνάμει νεκρός, λέμε θνητός. Με την θνησιμότητα. Αυτό είναι το τέλειο για να μην μιλάμε για την ίδια ουσία. Και γι' αυτό τους ανθρώπους που τους λένε Αθανάσιους, συνεχίζουμε να τους λέμε Θανάση, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι τους βγάλαμε την ουσία τους. Γιατί τους αφήσατε μόνο το δεύτερο κομμάτι. Έχουμε κανένα Αθανάσιο εδώ? Και τώρα κρύβεται, λέει, άμα σηκώσει το χέρι, όχι, εμένα με λένε Θανάση. Έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Γιατί δεν προσέχουμε έννοιες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία, έχουν διαχρονικότητα και τελικά το απλοποιούμε επειδή μας φαίνεται ότι γιατί όχι. Άρα, Όταν κοιτάζουμε αυτή την έννοια, προς παρόν δεν κάναμε καμία ανάμειξη με τους άλλους. Θα μου πείτε, δηλαδή, το θέμα με το έπιπλο, το αναλόγιο, είναι ότι δεν ξέρω θα πεθάνει. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν ξέρω ότι υπάρχουν άλλα αναλόγια. Είναι μια έννοια, βλέπετε, είναι διαφορετική αυτή η έννοια. Το να μην ξέρω ότι υπάρχει άλλο σαν εμένα, δεν είναι ένδειξη μοναξιάς, είναι ένδειξη νοητικής υστέρησης για τους ανθρώπους. Αλλά όταν είναι αρκετά προχωρημένη η νοητική υστέρηση στους ανθρώπους, πιστεύουν ότι είναι και μοναδική. Που δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν εμένα. Και βέβαια αυτούς τους ανθρώπους, ποιες φορές θα θέλατε να είναι όντως μοναδική. Να μην υπάρχει άλλος σαν αυτούς. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Συνεχίζουμε το αναλόγιο. Στην αρχή λοιπόν σας έλεγα ότι δεν ξέρει ότι τελειώνει και μετά δεν ξέρει ότι υπάρχει το ανάλογο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι με τον άνθρωπο η έννοια της ύπαρξης και της ζωής θα έχει επιπτώσεις. Άμα σας πω τα άτομα υπάρχουν και οι άνθρωποι ζουν. Έχουμε τώρα κάνει μια μεταφορά δομής και λέμε ότι τα άτομα υπάρχουν γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα άνθρωποι. Οι άνθρωποι ζουν γιατί είναι ήδη άνθρωποι. Όπως να μου πείτε, ωραία, από τα άτομα μπορούμε να περάσουμε στο άνθρωπο. Ναι, θέλει υπέρβαση. Η πρώτη υπέρβαση είναι ο χρόνος. Δηλαδή, τα άτομα υπάρχουν μέσα στο παρόν. Αυτό. Λες, την επόμενη μέρα τι θα είναι το παρόν. Την μεθεπόμενη, το παρόν. Εντάξει, οκ, τότε δεν τα βγάζουμε πέρα με αυτόν. Εχθές πώς ήταν, το παρόν. Αν μερικοί από εσάς πιστεύουν ότι αυτό είναι μια ακραία θέση, να θυμάστε ότι είναι ακριβώς η θέση της κοινωνίας. Η κοινωνία θέλει το παρόν να είναι κυρίαρχο και να μην αλλάζει, έτσι ώστε να μπορεί να το διαχειρίζεται. Όταν σε μια οικογένεια λένε, εγώ θα ήθελα τα πράγματα να μην αλλάξουν ποτέ. Ελπίζεις ότι αυτός που το είπε να αλλάξει. Το έχει ένα θέμα. Η απώλεια αλλαγής είναι το χαρακτηριστικό του παρόντος όταν είναι σε φάση κυριαρχίας. Άρα τα άτομα ζουν σε ένα παρόν το οποίο ουσιαστικά δεν είναι παρόν με την έννοιά τους, είναι ότι ζουν σε ένα χώρο άχρονο. Δεν υπάρχει επίδραση του χρόνου. Η επόμενη μέρα θα είναι σαν αυτήν. Το χαρακτηριστικό παραδείγμα, θα θυμάστε και το Μάιο του 68 που έλεγαν «Boulot, métro, dodo», δουλειά, μετρό, κοιμάσαι. Επόμενη μέρα, δουλειά, μετρό. Θα μου πείτε δεν έχετε μετρό. Έλεγα και εγώ, δεν θα έρθεις.
Συγγνώμη.
Τώρα, όταν παπάς μου ζητάει συγγνώμη, τέλος πάντων, να είσαι καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκα. Άρα, όταν έχουμε αυτή την έννοια της επανάληψης και θα έλεγα της δομικής επανάληψης, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι άμα δεν είναι δομική επανάληψη, άμα σας πω αλφα-αλφα, έχετε την εντύπωση ότι είπα δύο φορές το ίδιο πράγμα, δεν είναι. Είναι λάθος. Γιατί το δεύτερο αλφα επηρεάζεται ακόμα από το πρώτο. Θα πρέπει στη μουσική, π.χ. άμα κάνετε αυτό το πράγμα και θέλετε να έχετε ακριβώς την επανάληψη, θα πρέπει να έχετε στα κάτω. Γιατί το δεύτερο, και το βλέπετε και στη Βυζαντινή, άμα κρατήσω λίγο, η ουρά μπαίνει στην άλλη. Άρα το δεύτερο α δεν είναι το ίδιο. Το δεύτερο α είναι επανάληψη, αλλά δεν είναι αντιγραφή. Και βλέπετε ότι συχνά μπερδεύουμε την επανάληψη με την αντιγραφή. Μπορείτε να αντιγράψετε ένα κείμενο, μπορείτε να το επαναλάβετε. Δυσκολεύεστε τώρα, ενώ στην αρχή φαινόταν να έμοιαζε. Δεν μοιάζει καθόλου. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το εξής. Άμα έχουμε επανάληψη χωρίς τροποποίηση, τότε μπορεί να μοιάζει με αντιγραφή, όταν έχουμε επανάληψη με τροποποίηση μπορεί να έχουμε και καινοτομία. Αλλά με αυτήν την έννοια μπορώ να σας πω το εξής, είναι ότι θα προκαλέσει μια άλλη διακλάδωση. Είναι μερικοί που πιστεύουν ότι το να είσαι ριζοσπαστικός είναι το ίδιο με το επαναστάτης. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο επαναστάτης είναι καινοτόμος με την έννοια της συνέχειας σε μια παράδοση. Ενώ ο ριζοσπάστης είναι αυτός που δεν έχει πια ρίζες, το λέει η τιμολογία του, άρα δεν έχει πια συνέχεια. Είναι κάτι άλλο. Μπορεί να πούμε ότι στα μαθηματικά οι αλυσίδες Μάρκοφ είναι ριζοσπαστικές. Για ποιο λόγο? Γιατί λέμε ότι το παρελθόν δεν λειτουργεί κάτι πάνω στο παρόν και το παρόν είναι το μόνο από το οποίο εξαρτάται το μέλλον. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχουν δομές που φτιάχνουμε, ακόμα και αν θέλετε συνθετικά ή τουλάχιστον θεωρητικά, οι οποίες μας επιτρέπουν να δούμε τι θα ήταν ένας κόσμος χωρίς παρελθόν. Το δημιουργώ. Θα ήταν μια αλυσίδα Μάρκο. Αυτός ο κόσμος χωρίς παρελθόν δεν είναι απαραίτητα ένας κόσμος χωρίς μέλλον. Και αυτό μπορεί να σας ξαφνιάσει, γιατί λέμε διάφορα πράγματα χωρίς να τα σκεφτόμαστε. Άρα μια αλυσίδα Μάρκοφ έχει μέλλον, το οποίο εξαρτάται μόνο από το παρόν και δεν έχει παρελθόν. Είναι ένα κόνσεπτ. Τώρα το θέμα είναι ότι αν εμείς στην πραγματικότητα και στη ζωή μας, στην καθημερινή, υπάρχει αυτό το κόνσεπτ. Όχι. Αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αφαιρετικά. Μπορεί να έχουμε κάτι που να έχει παρελθόν παρόν και χωρίς να έχει μέλλον. Ναι, είναι το τέλος. Και είναι αυτό που νομίζουμε, ας πούμε, την τελειότητα. Θεωρούμε ότι η τελειότητα είναι ένα τερματικό στάδιο. Άρα όταν εμείς στα μαθηματικά λέμε ότι υπάρχει εξέλιξη της τελειότητας, μας ξαφνιάζει. Άμα πάρετε ένα θεώρημα, το οποίο είναι τέλειο, αποδεδειγμένο, και τώρα παίρνετε ένα δεύτερο θεώρημα, το οποίο γενικεύει το πρώτο. Δεν μπορεί να πείτε ότι είναι το ίδιο. Είναι και τα δύο τέλεια, δεν έχουμε ένα λάθος. Αλλά το ένα ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη και έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν εντυπωσιάζουμε γρήγορα ότι η τελειότητα είναι μια έννοια που είναι εξελικτική. Ενώ θεωρούσαμε ότι είναι τερματική. Η τελειότητα δεν είναι απαραίτητα το τέλος. Και τώρα το εφαρμόζουμε στο πιο νοητικό για μας. Στην πραγματικότητα πρέπει να πάμε πρώτα στο τέλος και μετά στην αρχή. Λέτε, σας φαίνεται είμαστε εντάξει στη συντονισμένη, δεν ξέρω, είναι μεάτες επειδή είμαστε μαζί, έχετε συνηθίσει και χειρότερα. Άρα, στο τέλος της διάλεξης δεν ψηφίζετε, άρα δεν έχετε θέμα, άμα δεν καταλάβατε όλα δεν πειράζει. Όταν λέμε, ας πούμε, θα τρέξουμε 100 μέτρα. Να ξέρετε ότι αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι θα τελειώσετε στα 100 μέτρα. Όταν θα τρέξετε στα 200 μέτρα, το καθοριστικό είναι στα 200 μέτρα. Βέβαια το σημείο 96 μπορεί να είναι το ίδιο. Άρα αυτό που χαρακτηρίζει είναι το τέλος. Και είναι το ίδιο. Άμα σας πω εγώ, θέλετε να τρέξουμε τώρα. Επίσης να με ρωτήσετε για ποιο χρονικό διάστημα και για ποιο μήκος. Αλλιώς θα ονομαστώ Forrest Gump. Και δεν σας λέω για σας. Το γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας θέλει να ξέρει από πριν αυτό που θα κάνει μετά είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη ζωή. Όσο παράξενο και αν φαίνεται. Η ύπαρξη δεν χαρακτηρίζεται από αυτό, διότι το χαρακτηριστικό της είναι το παρόν. Άρα έχετε λοιπόν μία οντότητα η οποία από πριν σκέφτεται το μετά για να παράγει το τώρα. Τώρα, άμα ήσασταν κανονικοί και δεν ήσασταν σε αυτή τη διάλεξη, θα λέγατε πολύ πυροβολημένο φαίνεται αυτό το πράγμα. Όμως, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, είστε ικανοί να σκεφτείτε το παρόν όταν είστε στο παρελθόν χωρίς να είναι μέλλον? Αμα αν κάνει και ερωτήσεις. Θεωρητικό, εντάξει, μην απαντάτε, κάντε ό,τι σκέφτεσαι. Κάντε έτσι. Mm. πάρουμε τον παπά, γιατί ξέρω ότι αντέχει. Φανταστείτε λοιπόν να σας πει ο παπάς, άντε ελάτε η εκκλησία, έχουμε λειτουργία. Α, τον ξέρετε και ξέρετε ποτέ τελειώνει. Μία φορά την πατήσετε. Θα του πείτε, θα πας μέχρι πού, δηλαδή το Πάτερ ημών το έχουμε ή θα πάμε ακόμα, ή θα μας πας μέχρι την Αποκάλυψη. Άρα προσπαθώ να σας πω. Θέλουμε να μάθουμε από πριν τι θα γίνει μετά και να μπορέσουμε να κάνουμε το τώρα, αλλά δεν θέλουμε και πολύ μετά. Και άμα θέλουμε το πάρα πολύ μετά, λέμε εντάξει δεν υπάρχει. Είναι ακριβώς αυτό που μας λένε οι διασώστες. Σας λένε διάφορες τεχνικές, σας λένε με ένα σεισμό με 6 ρίχτερ, κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Με ένα σεισμό με 7 ρίχτερ, κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Με ένα σεισμό με 9 ρίχτερ, δεν κάνεις τίποτα. Και πάντοτε υπάρχει ένας κόπονας, κύριε, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Έχουν ισοποιηθεί τα πάντα, εντάξει. Άμα συνεχίζετε να ψάχνετε για πόρτες και τραπέζια με 9 ρίχτερ, πηγαίνετε κατευθείαν πιο ψηλά και εντάξει. Άρα, λέω απλώς ότι εδώ αυτό που έχει σημασία είναι για την ύπαρξη. Και σας δίνω ένα ανάλογο που θα σας φανεί τεχνητό. Είστε βέβαιοι ότι οι υπολογιστές υπάρχουν. Δεν ξέρω αν θα λέγατε ότι ζουν. Βέβαια, λέτε ότι πεθαίνουν. Αλλά μάλλον ανήκουν στην κατηγορία αγέννητοι. Δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τον υπολογιστή δεν είναι ότι δεν σκέφτεται, γιατί πολλοί από εμάς λένε ότι οι υπολογιστές δεν σκέφτονται. Είναι εντελώς ηλίθιο, είναι μάλλον άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ποτέ πληροφορική. Και βέβαια οι υπολογιστές σκέφτονται, αλλά δεν σκέφτονται ότι σκέφτονται. Εδώ είναι το πρόβλημα. Η σκέψη πάνω στη σκέψη είναι η συνείδηση. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι κάνουν αυτό το πράγμα. Και κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, το σβήνετε, το ανάβετε, μπαίνουν σε φάση σκέψης, το σβήνετε, δεν υπάρχει τίποτα. Άμα είναι μόνο RAM, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Και άμα είναι με λίγο με ROM, θα ξαναθυμηθεί μερικά πράγματα. Άρα βλέπετε ότι όταν σας δίνω ένα τεχνητό παράδειγμα, και ακόμα και αν είναι πιο εξελιγμένο όπως είναι οι υπολογιστές, θα πείτε ξεκάθαρα τι είναι η διαφορά μεταξύ ύπαρξης και ζωής. Όταν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις έννοιες για να δούμε τι είναι το νόημα, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι γιατί η ύπαρξη να έχει νόημα. Γιατί έχουμε και αυτά τα θέματα και στην φιλοσοφία. Σου λέει εντάξει, αφού υπάρχει, υπάρχει. Το ερώτημα όμως για έναν άνθρωπο να μην έχει νόημα η ύπαρξή του είναι αν πραγματικά είναι άνθρωπος. Και αυτό που λέμε τώρα με τον άνθρωπο και συνάνθρωπο έχει πρόβλημα το εξής. Όταν λέω ότι ο άνθρωπος γεννιέται όταν καταλαβαίνει ότι είναι συνάνθρωπος. Ο συνάνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, είναι ότι, βλέπετε πώς θα πω τη φράση, ο συνάνθρωπος έχει ένα πρόβλημα γιατί είναι δύο. Δεν μπορείς να είσαι συνάνθρωπος μόνος σου. Άρα σημαίνει πρώτον ότι αποδέχεσαι ότι υπάρχει άλλος ο οποίος δεν είναι εσύ και έχει τις ιδιότητες που έχεις. Χωρίς να έχει ταύτιση. Για αιώνια προβλήματα που έχουμε μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, που είναι κάπως απλοϊκά, άμα το σκεφτείτε, οι γυναίκες πάντοτε προσπαθούν να πούν ότι είναι το ίδιο με τους άνδρες, οι άνδρες λένε ότι δεν είναι το ίδιο με τους άνδρες και προσπαθούν να πούν για τα 20 εκατοστά. Και τελικά δεν γίνει 20 εκατοστά. Και η διαφορά δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο, είναι ότι άλλο να λέμε ότι είμαστε ίσιοι και άλλο να λέμε ότι είμαστε ίδιοι. Άρα η ισότητα δεν είναι ταυτότητα. Αλλιώς θα είχαμε ένα θέμα αντίστροφο και δεν θα είχαμε πια τα 20 εκατοστά. Άρα θα καταλάβουμε τώρα το γεγονός ότι ο συνάνθρωπος καταλαβαίνει ότι υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή, για να υπάρχει άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι είναι συνάνθρωπος και ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος. Άρα το σβήνω το συνάνθρωπος και σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που ξέρει ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι ήδη ένα θέμα. Ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανθρωπιά ή όχι. Εγώ σας ακούω, ο διπλανός σας νομίζω ότι εγώ δεν τον ακούω στη διάλεξη. Ενώ εγώ τον ακούω που μιλάει στο τηλέφωνο. Είναι ο άνδρας σας. Γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά εδώ βλέπετε τη διαφορά μεταξύ ισότητας και ταυτότητας. Άρα είναι η μία που είναι κουμπωμένη, που σου λέει «Θεέ μου, δεν καταλαβαίνει ότι ακούγεται» και όλα συνεχίζει να μιλάει στο τηλέφωνο ενώ δεν ακούει τι γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ τους αγαπώ και τους δύο, τουλάχιστον όταν θα το κλείσει. Άρα, το γεγονός ότι κάποιος ξέρει ότι υπάρχει άνθρωπος, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είδα μερικοί ανακουφιστήκατε όταν έβγαλα το συνάνθρωπος και έβγαλα μόνο άνθρωπος. Και ρωτάω, πώς ξέρετε ότι όλος είναι άνθρωπος? Άρα θα σας υπενθυμίσω το τεστ του Τέρινγκ, ο οποίος έλεγε, βάζω μια κουρτίνα, βάζω έναν υπολογιστή, βάζω έναν άνθρωπο, του κάνω ερωτήσεις και θέλω να βρω αν καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωπος ή υπολογιστής. Και λέει ο Τέρινγκ, όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο να μην μπορώ να το καταλάβω, θα είναι δύσκολο να πω ποια είναι η διαφορά. Για όσους δεν το ξέρουν, υπάρχουν τα λεγόμενα bot, τα οποία συνομιλούν μαζί σας, εντελώς τεχνητά, σε επίπεδο γλωσσολογίας, και είχαμε μάλιστα και θέματα, είχε μια περίφημη υπόθεση, όπου μια γυναίκα είχε ερωτευτεί ένα τέτοιο σύστημα και ήταν πεπισμένη ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος απαντούσε στις ερωτήσεις της και αναγκάστηκε η εταιρεία να εκτυπώσει όλο το πρόγραμμα, να το φέρει και να πει δεν υπάρχει κανένας, αναλύουν απλώς τις λέξεις. Και έτσι όπως απαντάει δίνει την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται. Πάνω κάτω είναι κάτι πιο εξελιγμένο από έναν άντρα σε σχέση με γυναίκα. Γιατί οι άντρες δυσκολεύονται να αποδείξουν στη γυναίκα τους ότι ενδιαφέρονται για αυτό που λέει. Άρα έχουν τη λεγόμενη τεχνική του ναι. Μιλάει, η άλλη λέει ναι, και μετά έρχεται η θανατηφόρα παγίδα. Τι είπα? Ναι, μην χαμογελάτε, οι άντρες σίγουρα την έχετε φάει αυτήν, εντάξει. Αλλά να θυμάστε πάντοτε να κάνετε ερωτήσεις που δεν προκαλούν το όχι και να ζητάτε διευκρινήσεις πριν σας ρωτήσουν τι είπε. Άρα μια ατάκα του τύπου δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή και περνάει πάντα. Δηλαδή λέει ναι, δηλαδή. Άρα φαίνεται ότι παρακολουθείς, δεν τολμάει να σου πει τι είπα, εφόσον είπες δηλαδή, και σώζεται. Και εκεί πέρα, μετά το δηλαδή, ακούς τι λέει. Και αυτό σώζεται. Άρα, άμα κάνετε, ας πούμε, 2-3 δηλαδή σε ένα τέταρτο, σώζεται η κατάσταση. Άμα περάσετε μόνο στο ναι, μικρή διάρκεια η ζωή σας. Είναι τεχνικές για τους... Παναγιώτη, μην πεις τίποτα, ό,τι και να πεις, θα εκτεθείς, άστο καλύτερα. Ναι, και τι εννοείς αυτό, ναι, εντάξει, το δέχομαι, Λοιπόν, και τι εννοείς. Άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα ρομπότ που δεν ρωτάει ποτέ δηλαδή, ποτέ τι εννοείς και απαντάει πάντα σε αυτό που του λέτε. Πώς να μην το ερωτευτεί. Το ερώτημά μας, το σοβαρό, είναι πώς ερωτεύονται τους άλλους. Εντάξει. Όχι. Το λέω λοιπόν λίγο με χιούμορ, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Στις ανθρώπινες σχέσεις είναι τελικά αρκετά δύσκολο να καταλάβετε ότι όλος είναι άνθρωπος. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Αν βλέπετε, ας πούμε, τηλεόραση, βλέπετε κάποιον που πεθαίνει. Παπ, πεθαίνει. Εντάξει. Δεν σας αγγίζει. Δεν λέω έργο, εντάξει, μην μπερδευτείτε, γιατί το μπορεί να ξέρετε. Όχι, ειδήσεις, ρε παιδί μου, κάτι. Το βλέπεις, πεθαίνει. Και έχει ενδιαφέρον τα παιδιά που είναι πολύ πρικισμένα και πολύ ευαίσθητα, είναι ικανά να πάνε να κουμπίσουν την οθόνη και να κλάψουν για αυτό που βλέπουν. Και έρχεται μετά ο πατέρας, ο έξυπνος, που λέει, όχι μωρέ, εντάξει, οθόνη είναι. Ναι, είναι οθόνη, σωστά. Αλλά η οθόνη δείχνει κάτι. Άρα, το δίνω συχνά για τον παπά, δίνω το παράδειγμα του ραδιοφώνου, όταν δεν μπορείς να πας στην εκκλησία και ακούς την εκκλησία από το ραδιόφωνο. Και όλος σου λέει, στην κλείνει. Και του λες, μην κλείνεις, αφού είναι η λειτουργία. Όχι, ραδιόφωνο έκλεισα. Λες, μα δεν καταλάβεις τι εννοώ. Και δεν καταλάβει βέβαια. Εδώ λοιπόν το θέμα της ανθρωπιάς, δεν το έχουμε θέσει με αυτόν τον τρόπο, είναι η ικανότητα να συνεννοούνται δύο άνθρωποι. Αν έχουμε δύο άτομα, αυτό που έχει σημασία είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία σε τεχνικό επίπεδο είναι ένας διπλός μονόλογος. που το πετυχαίνουμε όλοι. Εντάξει, λέμε τα δικά μας, λέει ο άλλος τα δικά του, ένας τρίτος παρατηρητής λέει αυτοί συνομιλούν και στο τέλος δεν τα έχουν βρει, γιατί βέβαια δεν ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάνε. Η συνομιλία σε αυτό το επίπεδο δεν είναι το ίδιο με τη συνεννόηση. Η συνεννόηση είναι ότι όταν ο άλλος μιλάει, καταλαβαίνεις τι λέει, του λες μετά τι λες και αυτός καταλαβαίνει. Αυτή η συνεννόηση υπονοεί πολλά πράγματα που είναι δύσκολα. Νόηση. Έχει ενδιαφέρον γιατί η επικοινωνία υπονοεί κοινωνία. Δηλαδή υπονοεί κάτι το κοινό. Ο μονόλογος έχει μια χαρά το κοινό. Για τις, τι βλέπω σας ξαφνιάζει αυτό λίγο, για τις κολλητές, μια αληθινή κολλητή, σε φάση ενεργή, και έχουμε και παθητικές κολλητές. Είναι ενεργή κολλητή, είναι αυτή που συμφωνεί με όλα αυτά που λες και τα ενισχύει συνεχώς. Και βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνες όταν μιλάτε για το αγόρι σας. Γιατί στο τέλος θα παντρευτούν με το αγόρι σας. Θα έχουν ενισχύσει οποιοδήποτε ελάττωμα είχε. Ναι, ακριβώς όπως τα λες. Απαράδεκτος. Αν ήμουν εσύ, εγώ που δεν είμαι εσύ, θα του έλεγα, που δεν θα το πεις, αυτό. Πόσες φορές το πετάμε τόσο εύκολα αυτό το πράγμα, ενώ κανονικά θα πρέπει να λέτε στις κολλητές σας, μα δεν είσαι εγώ. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα είναι το ίδιο με τις συμβουλές. Όταν κάνουμε προβολές, στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαστε με τον άλλον, θεωρούμε ότι ο άλλος είναι το άλλο μας εγώ. Άρα φανταζόμαστε τον εαυτό μας στη θέση του. Αλλά όχι να φανταστούμε τη θέση του με εμάς. Του βλέπετε τη διαφορά. Άμα φανταστείτε τη θέση σας πάνω στον άλλον, αυτό είναι προβολή. Το ξέρετε αυτό οι γονείς, ας πούμε, εντάξει. Α. Τα κλασικά, ειδικά στην Ελλάδα. Μας έκοψαν. Α. Διαβάσαμε και μας έκοψαν στο σχολείο. Πολύ δύσκολη η καθηγήτρια. Που δεν την έχετε δει ποτέ. Ξέρετε μόνο το φύλλο. Και ακόμα και τώρα θα είναι και αυτό υπό έλεγχο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάνουμε μια προβολή, δηλαδή βάζουμε όλη την προσωπικότητά μας πάνω στον άλλον. Εγώ πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα είχαν αυτό, αν είχα αυτό το θέμα θα έκανα αυτό. Αφού δεν το έχεις, τι θα το ζητάμε, πώς ξέρω. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να νιώθετε πως νιώθει ο άλλος. Δηλαδή εσείς μπαίνετε στη θέση του, αλλά νιώθετε πώς νιώθει. Η μάνα που έχει το μπαστούνι, εντάξει, οκ. Όταν σου λέει περπατά στραβά, του λες να του κοπανίσω μία με το μπαστούνι. Άμα δεν περπατούσα στραβά, γιατί να έχω το μπαστούνι. Όταν οι άνθρωποι έχουν πατηρίτσες και λες, πώς περπατάς έτσι, πώς περπατάω ρε μαλακά, με πατηρίτσες, δεν βλέπεις. Πώς, δηλαδή, τι να κάνω. Λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση, εκεί πέρα του έρχεται να την κάνει σούβλα με την πατηρίτσα. Δηλαδή ήδη νευριάζει για κάθε πέτρα που είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, σε πονάνε τα πόδια και όλος σου λέει, εγώ αν ήμουν εσύ, θα έβαλα μόνο μία. Τα υπέρα τα υποστείτε και αυτά, να ξέρετε. Σας πληροφορούμε, συνήθως οι γιατροί σας λένε, άμα σας λένε βλακίες στο περιβάλλον σας, μην ακούτε. Και δεν σε θεραπεύεστε. Ξανάρχομαι λοιπόν στο εγώ. Το εγώ όταν πολλαπλασιάζεται, γίνεται απλώς εμείς. Αλλά να ξέρετε ότι μερικές φορές αυτοί που λένε εμείς εννοούν τον εαυτό τους πολλές φορές. Και όταν εννοούν, υπάρχουν και πρώην δήμαρχοι που γελάνε εδώ, δεν ξέρω αν έχουν τέτοιες εμπειρίες, και είναι και αντί, όταν λέμε ο άλλος είναι ο πιο σύντομος τρόπος να μιλήσουμε για δύο ανθρώπους. Ο άλλος. Ο άλλος δεν είναι μέσα στο εμείς. Εντυπωσιακό δεν είναι. Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει εγώ και οι άλλοι και οι άλλοι και κάνουμε εμείς. Οι άλλοι είναι στους άλλους. Άρα μπορεί ο άλλος όταν πολλαπλασιάζει να κάνουμε τους άλλους. Αλλά όχι τους εμείς. Ναι. Κοιτάξτε πώς μιλάμε, ας πούμε, για τις χώρες. Εμείς οι Έλληνες, ενώ πραγματικά το λέει μόνο αυτός που το λέει, οι άλλοι Έλληνες δεν συμφωνούν καν μαζί του. Αλλιώς δεν θα ήταν Έλληνες. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες να συμφωνούν. Δεν μπορεί να είναι Έλληνες, είναι εκφυλισμός. Κάποιος έκανε κλωνοποίηση έναν τύπο. Ο άλλος τις αφαίρεσε. Ενώ κανονικά λέει, εμείς οι Έλληνες διαφωνούμε πάντα. Αυτό είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά το πιο εντυπωσιακό με τους Έλληνες είναι να διαφωνούν πάντα με περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι είχαν να επιλέξουν. Έτσι. Δηλαδή, του λες, αυτό είναι κορώνα ή γράμματα. Και διαφωνεί και σου λέει, δεν είναι ούτε κορώνα ούτε γράμματα. Είναι χαρτονόμισμα. Ούτε σε αυτό δεν θα συμφωνήσουν. Είναι η ευρηματικότητα του ελληνισμού. Είναι πολύ δύσκολο να τσακωθείς με Έλληνα σε γνήσιο επίπεδο. Να τσακωθείς επιφανειακά είναι πολύ εύκολο. Αλλά γνήσια, πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ακόμα και στα δικαστήρια δεν πάμε. Άρα, λέω απλώς ότι πρέπει να δούμε ότι αυτό με το εμείς και ο πολλαπλασιασμός του εγώ γίνεται πάρα πολύ εύκολα με την ύπαρξη. Ενώ η ζωή κάνει κάτι που είναι πολύ παράξενο, η ζωή σέβεται τη ζωή. Άμα σας έλεγα η ζωή σέβεται τον εαυτό της, θα σας μπέρδευα λίγο. Γιατί στη φράση «η ζωή σέβεται τη ζωή» υπονοώ την άλλη ζωή. Αλλά προσέξτε, όχι τη ζωή μας, που θα ήταν η ίδια, όπως οι γονείς όταν μιλάνε για τα παιδιά τους, δηλαδή η ζωή μας στην αυτή την οικογένεια είναι έτσι. Και συνήθως οι άλλοι πιο μικροί κάνουν «ναι, ναι, έτσι είναι». Βέβαια, μετά τα αδέρφια όταν μιλάνε μόνα τους, η ζωή μας, καμία σχέση με αυτά που λένε αυτοί. Και βέβαια σιγά σιγά τα παιδιά ψηλώνουν και πάνε ανάποδα τώρα. Έτσι ήταν η ζωή μας, ε. Και λέτε, ναι, ναι, έτσι ήταν. Η ζωή μας, και αυτό έχει ενδιαφέρον το κτητικό, ο Βιτσιακούς, όταν βάζετε ένα κτητικό σε μία έννοια, αρχίζετε να την εκφυλίζετε. Εντάξει. Όταν λες αγάπη ή λες αγάπη μου, εντάξει, για τα πιο πνευματικά, φαντάζομαι να λες ο Θεός μου. Ο άλλος δεν έχει. Όχι, όχι, όχι. Να, τσακ, πατέντα. Δικός μου. Μην γελάτε, γιατί παλαιότερα έτσι ήταν, επειδή είχαν και περισσότερους, λέγανε εμείς έχουμε αυτόν, αυτόν και αυτόν. Μετά βέβαια ξέρετε ποιος τους κανόνισε όλους αυτούς τους θεούς, είναι οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ήταν πολύ πιο εύκολοι. Σου λέει ο Θεός σου είναι ο δικός μου. Και αυτός είναι ο δικός μου, και αυτός είναι ο δικός μου. Άρα βάζουν το λεξιλόγιο. Διότι τι κάνουν, συγχρονισμό. Δηλαδή παίρνουν τον ίδιο και κάνουν τον ισομορφισμό. Όλος σου λέει, εγώ θα συνεχίσω γιατί ο Θεός τάδε είναι μαζί μου. Και όλος σου λέει, ο Θεός τάδε σε εμάς λέγεται έτσι. Δηλαδή είναι ο ίδιος, ναι. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος αντιμετώπισης του εγωισμού. Το θυμάστε το ανέκδοτο, α. Εγωιστής είναι αυτός που δεν σκέφτεται εμένα. Δεν γελάσατε καν. Τι, το εύκολο ήταν. Θα σας πω με τον σαντοχιστή. Έτσι είναι. Ο εγωιστής, το λέω δύο φορές. Ο εγωιστής είναι αυτός που δεν σκέφτεται εμένα. Δεν είναι ο εγωιστής. Το ωραίο είναι ότι άμα το επαναλάβετε, σας πάει. Όλοι συμφωνούμε. Απλώς πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι το ίδιο εμένα. Άρα, ο αλτρουισμός θα είναι η ικανότητα να σκεφτώ τον άλλον χωρίς να είμαι ο άλλος. Έτσι. Άρα, μπορώ να μιλήσω στον άλλον. Ακούω τι λέει και ξέρω ότι δεν είμαι εγώ. Δηλαδή δεν είμαι αντίλαλος. Τεράστιο θέμα. Αν ξέρατε πόσα άτομα θεωρούν ότι αυτά που λένε είναι αντίλαλος, δηλαδή απαντάν χωρίς να καταλαβαίνουν τι λέει ο άλλος και θεωρούν ότι απάντησε με τον τρόπο που ήθελαν. Και γι' αυτό στο τέλος δεν είναι μόνο τι εννοείς, λες δεν εννοούσα αυτό. Ή αλλά Γιώργο, διευκρινίζω ότι δεν εννοούσα αυτό και Και εννοούσα κάτι άλλο. Και στο τέλος λες, ρε Γιώργο, γιατί δεν το λες από την αρχή ότι δεν εννοούσες αυτό. Δεν βρήκα τις σωστές λέξεις. Συμβαίνει αυτό, εντάξει. Άρα, ο αλτρουισμός είναι η ικανότητα να σκέφτομαι τον άλλον. Η εμπάθεια, η ετυμολογική. Προσέξτε, δυστυχώς η εμπάθεια έγινε μια αρνητική έννοια στην ελληνική καινούρια γλώσσα. Τη λέω καινούρια για να νευριάσετε και να μην πω νέα. Είναι κρίμα, διορθώνεται βέβαια, στο εξωτερικό η εμπάθεια είναι για όλους θετική και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό των πυρκισμένων παιδιών. Άρα, ετυμολογικά η εμπάθεια, και το λέει και η λέξη, βλέπετε, έχετε το πάθος όπως έχετε την συμπάθεια, έχετε την ικανότητα να είστε μέσα, όχι να είστε με. Γιατί το με είναι συμπάθεια. Αυτός που συμπαθεί κάποιον είναι αυτός που σε καλύτερη περίπτωση θα τον παρηγορήσει. Αυτός που έχει εμπάθεια, επειδή νιώθει πως νιώθει, δεν τον παρηγορεί, τον ανακουφίζει. Άρα είχα μια συζήτηση και με τον Γιώργο. Βλέπετε, με τον Γιώργο έχουμε αρκετές συζητήσεις. Είναι γεωργικές συζητήσεις, λέμε εμείς. Όταν οργώνουμε τα χωράφια του μυαλού. Μετά λέει ο Γιώργο, μου λέει: το μυαλό το έκανε έτσι, έτσι και έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Άμα το σκεφτείτε, προτιμάτε την ειδονή ή την ανακούφιση. Ας πούμε ότι δεν είναι ο παπάς. Είναι πολύ ευέλικτος. Απροτιμάτε. Όχι, σοβαρά εγώ μιλάω, άμα το σκεφτείτε. Και όταν το συζητήσαμε, στην πραγματικότητα μια κλασική μορφή απάντησης είναι να προτιμήσετε την ειδονή από την ανακούφιση. Και άμα το σκεφτείτε τώρα λίγο πιο ορθολογικά, η ειδονή είναι ένα πικ, εντάξει. Έχετε λοιπόν μια καμπύλη έτσι και έχετε την ειδονή εδώ. Και είναι ένα πικ με μεγάλη αστάθεια. Τακ, πέφτει. Η ανακούφιση είναι το ανάποδο πικ. Εδώ είναι η ανακούφιση. Η ανακούφιση είναι αυτό που σε ξαναφέρνει σε αυτό που είσαι. Ενώ η ειδονή είναι αυτό που σε κάνει να μην είσαι πια αυτό που είσαι. Άρα ευτυχώς κρατάει πολύ λίγο, υποτίθεται το χαιρόμαστε, αλλά μετά ξαναπέφτουμε στο άλλο. Άρα άμα σκεφτείτε τώρα πιο ορθολογικά, τι είναι το πιο σταθερό, η ειδονή ή η ανακούφιση. Θα δείτε ότι όλο το θέμα της ιατρικής είναι η ανακούφιση. Ενώ όταν πιστεύεις ότι είναι η ειδονή, δεν θα πω τη λέξη, αρχίζει με μη, τελειώνει με α, έχει αρκετές φορές το α. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα για να ζήσουμε πρέπει να αντιληφθούμε πρώτα ότι υπάρχουν άλλες ζωές. Αλλά πιο σημαντικό, και ερχόμαστε σιγά σιγά και σε αυτή την έννοια που είπε και ο Άινσταϊν, είναι ότι άμα δεν βοηθάς τις άλλες ζωές, τι αξίζει η ζωή σου? Τώρα αυτό είναι μια τεράστια νοητική σφαλιάρα σε επίπεδο οντολογίας, διότι σιγά σιγά τι έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει τελειολογία μέσα στην οντολογία. Γιατί προς το παρόν όλα αυτά που σας είπα είναι ότι υπάρχει έτσι και τελειώσαμε. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και κάποιος άλλος, είναι ήδη κάτι. Τώρα όταν λες όμως ότι, στο σκάκι, προπονητής, θα είχε νόημα να είσαι προπονητής στο σκάκι χωρίς μαθητές? Λες τι προπονητής, σκακιστής είναι, όχι προπονητής. Ο προπονητής, άμα δεν βοηθάει τους μαθητές του, ξανάρχεται στο σκακιστής, δεν του αφαιρείται αυτό. Άρα αυτό είναι μια ιδιότητα η οποία δεν αφορά τους άλλους, αφορά την αντιμετώπιση των άλλων, σαν ένα αγώνα. Όταν μπαίνουμε στην προπόνηση, στην βοήθεια ή στην πνευματική βοήθεια, στην εξομολόγηση, εντάξει, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε που το πάω, η πνευματική βοήθεια είναι αυτό που θα χαρακτηρίσει την ανθρωπιά μας. Βλέπετε τώρα ότι έχω βάλει ένα άλλο στρώμα, δεν έχουμε πια μόνο την ύπαρση και τη ζωή ως νόημα της ύπαρσης. Έχει νόημα, αλλά για ποιο λόγο? ή αν θέλετε πιο απλά, για ποιο στόχο. Ξανάρχομαι με τη Γεωργία στο θέατρο, κάνω πρόβες. Πρόβες. Θα κάνετε παράσταση, όχι. Α, ενδιαφέρον. Το κάνετε για ποιο λόγο. Δεν ξέρω εγώ, διδακτικής. Σε κάποια φάση μπορεί και να κάνουμε θέατρο. Αλλά τώρα συνεχίζω. Λέμε τελικά θα κάνουμε παράσταση. Αν λες, α, τώρα κατάλαβα. Οι πρόβες είναι για την παράσταση. Συμφωνούμε όλοι. Και τώρα σας λέω θα κάνουμε παράσταση, αλλά δεν θα έχει κοινό.
Αλλά
δεν θα έχει κοινό. Γιατί προσεχώρον, όταν είπα πρόβα, δεν είδατε αμέσως ότι αυτό υπονοεί χωρίς κοινό. Υπονοεί εσωτερικός κόσμος. Όπως στην πρόβα, όταν είμαστε θεατρίνοι, λέμε κατευθείαν στον άλλον, ξέρεις, αυτό δεν πάει εδώ, ο φωτισμός, αυτό. Το φανταστείτε αν το κάνουμε μέσα στην παράσταση. Δεν είπες την ατάκα σου, εγώ δεν συνεχίζω. Γεια σας. Το φαντάζεστε. Βέβαια, αν είναι κωμικό, μπορεί και να το κλέψετε, αλλά άμα είναι τραγωδία, είναι όντως τραγωδία στο τέλος. Αν έχετε μόνο παράσταση, αλλά χωρίς κοινό. Είναι η παράσταση. Πάλι μοιάζει με πρόβα. Αλλά προσέξτε, θα πάρετε τους κώδικες της παράστασης. Δηλαδή, αρχίζετε, τελειώνετε, δεν λέμε τίποτα και όταν βλέπετε εσείς την οθόνη, δηλαδή το βλέπετε μερικές φορές, την πατάτε. Θυμάστε το θέατρο της Δευτέρας. Το θέατρο της Δευτέρας, μα το σκεφτείτε ορθολογικά, όταν το έκαναν, δεν ήταν απαραίτητα σε παράσταση. Απλώς το κοινό ήταν απλώς η κάμερα. Ναι, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Γιατί δεν υπάρχει καμία ανάδραση από το κοινό, δεν χαμογελάνε, δεν χειροκροτούν, τίποτα. Έχετε απλώς την κάμερα. Και μετά λες, τους άρεσε. Θα το δούμε όταν θα παιχτεί. Και εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον, γιατί όταν πεζόταν, δεν πεζόταν εκείνη τη στιγμή, αλλά οι άλλοι είχαν φύγει στο σπίτι τους και έλεγαν μετά, όταν τους έβλεπαν τη τηλεόραση, πολύ ωραία παίξατε. Πριν τρεις εβδομάδες, πριν τρεις μήνες. Αυτή η μεταφορά του χρόνου που δεν έχουμε πια άλλη επίδραση, δεν είναι πια παράσταση. Και γι' αυτό είναι σωστό να λέμε βιντεοσκόπηση. Να ξέρετε ότι στην τηλεόραση είμαστε πολύ πιο ομοί, λέμε κονσέρβα. Κάνετε μια συνέντευξη, δεν μπορεί να την κάνετε, και θα κάνουμε μια κονσέρβα, θα τη βάλουμε τέτοια. Και εσείς τώρα την ώρα που είστε ακροατής, λέτε πω τι ωραία τα λέει, σαν να τα έμαθε όλα και την έχει κάνει πριν μια εβδομάδα. Άρα, η ικανότητα λοιπόν να βλέπουμε το νόημα της ζωής μέσω του άλλου είναι ότι σιγά σιγά ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι είναι μονάδα ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι που αποτελούν την ανθρωπότητα, είναι η ανθρωπότητα που έχει στοιχεία ανθρώπινα, τα οποία τα ονομάζουμε ανθρώπους. Ή πιο αφαιρετικά είναι το ψηφιδωτό που είναι πρώτο και μετά οι ψηφίδες και όχι οι ψηφίδες που παράγουν το ψηφιδωτό. Και για όσους δεν το θυμούνται, όταν κοιτάζετε βυζαντινά ψηφιδωτά, θα δείτε ότι οι ειδικοί έχουν ζωγραφίσει τον Άγιο, που θα κάνω, λέω τον Άγιο, τέλος πάντων, ζωγραφίσει αυτό που θέλω να κάνω, ας πούμε τον Άγιο, από τη ζωγραφιά περνάνε στην ανάλογη ψηφιοποίηση, με τετραγωνάκια, και μετά φτιάχνουν τα τετραγωνάκια και μετά έχουμε στο τέλος, νομίζουμε, το ψηφιδωτό. Το ψηφιδωτό, το πνεύμα του ψηφιδωτού, η εικόνα του ψηφιδωτού, γεννιέται πριν το ψηφιδωτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό άμα το σκεφτείτε ορθολογικά. Αλλιώς εμείς λέμε, βάζεις ψηφίδες, έτσι, και γίνεται η εικόνα. Αυτό να με φτύσετε, άμα καταφέρει να κάνετε μια εικόνα που να μπορεί να πάει σε μια εκκλησία. Γιατί έτσι. Και γιατί οι ψηφίδες έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το χρώμα τους, που είναι η οντολογία τους, και η θέση τους, που είναι η τελεολογία τους. Πρέπει η ψηφίδα να πάρει τη σωστή θέση. Δεν θα αλλάξει χρώμα, αφού είναι το χρώμα της. Όταν σκεφτείτε με τους ανθρώπους, πρέπει οι άνθρωποι μερικές φορές απλώς να τους μετακινείτε και άμα πάρουν τη σωστή θέση, είναι το σωστό πλαίσιο. Ενώ τους ίδιους ανθρώπους τους ανακατεύεται, θυμάστε ακόμα και σε μια εταιρεία, άμα δεν έχετε ανθρώπινο δυναμικό, τους βάζετε όλους και λες κάνε εσύ αυτό, αυτό, αυτό και δεν πάει, δεν κολλάει και δεν έχουν. Έχετε τώρα ένας ειδικός, μάναζερ κτλ. Ετσά και λέει αυτό δεν θα ήταν εδώ, θα πρέπει να ήταν εδώ. Αυτό εκεί και πάει το ίδιο υλικό και τα βλέπει. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι το γεγονός ότι η συνείδησή μας μέσω της νοημοσύνης μας θεωρεί ότι η οντολογία πρέπει να έχει τελειολογία είναι μια τεράστια υπέρβαση. Δηλαδή δεν επαρκεί στη ζωή να υπάρχει, θέλει να έχει σκοπό. Ας το πάρουμε πιο απλά, θα πάρουμε τα δέντρα. Άμα σας πω ποιος είναι ο σκοπός ενός δέντρου. Θα μου πείτε τι είναι αυτό πάλι. Υπάρχει και απάντηση κιόλας. Θα το πάρω αλλιώς τώρα. Θα πάρω λοιπόν τι είναι ο σκοπός του καρπού. Πώς. Ο πολλαπλασιασμός του είδους, βλέπετε. Άρα χτυπάτε τον καρπό. Λοιπόν, πώς από εδώ. Τώρα απαντώ στην κυρία του πολλαπλασιασμού του είδους. Πώς από εδώ, τι κάνεις εδώ, πολλαπλασιάζω το είδος.
Έχει χρώμα, περιμένω τα πουλιά να δεν
πάνε. Στην πραγματικότητα το βλέπετε ο καρπός στο φρούτο. Το φρούτο είναι φτιαγμένο για το κουκούτσι. Βέβαια εμείς που είμαστε πιο έξυπνοι λέμε ότι είναι για μας. Δεν τρώμε κουκούτσα. Ή εξαρτάται. Άρα έχετε λοιπόν το φρούτο που πηγαίνει για να θρέψει τον καρπό για να γίνει δέντρο. Γιατί δεν είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς ξέρει να γίνει δέντρο αυτό το κουκούτσι. Θυμάστε το λάθος που κάνουμε με το αυγό. Τα μικρά παιδιά θεωρούν ότι ο κρόκος είναι το πουλάκι. Επειδή το πουλάκι είναι κίτρινο, άρα λένε ότι είναι ο κρόκος. Και μετά καταλαβαίνουν ότι είναι το λευκό πουλάκι. Και ο κρόκος είναι φτιαγμένο για να τρώνε. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν σας λένε, ας πούμε, για την διατροφή σας, να αποφύγετε το κίτρινο, επειδή το κίτρινο είναι τίγκα σε φαγητό για το λευκό. Κάνουμε το ανάλογο λάθος, ξέρετε, με το άκουσμα με το κοχύλι. Ακούω τη θάλασσα, επειδή ήταν δίπλα από τη θάλασσα, ακούω τη θάλασσα. Δηλαδή, άμα ήσουν δίπλα από μια πατσαβούρα, θα ακούγεις μια πατσαβούρα. Βέβαια, αυτό, ναι, όχι, λειτουργεί αυτό. Τέλος πάντων, ένα άλλο παράδειγμα. Άμα το σκεφτείτε, μπερδευόμαστε λόγω τοποθεσίας. Στην πραγματικότητα, άμα σας έλεγα ποιος είναι ο στόχος ύπαρξης του κρόκου στο αυγό. Θα λέγατε καλά, και αυτός έχει στόχο. Να δίνει τροφή στο λευκό. Και όμως, άμα το σκεφτείτε, μπορεί να έχει αυτή την έννοια, αλλά στην πραγματικότητα, στη βιολογία, δεν λέμε για τελειολογία, λέμε για εξέλιξη. Δηλαδή, κάπου πρέπει να αποθηκευτεί ενέργεια. Ένας τρόπος να αποθηκεύσει ενέργεια είναι να καταναλώσει αυτή την τροφή. Η κάμερα, το μικρόφωνο καταναλώνουν ενέργεια και η πρώτη σου πρόσβαση είναι η πρίζα. Γι' αυτό όταν κάνουμε ρομπότ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μαθαίνουν να βρίσκουν την πρίζα. Γιατί άμα μάθουν πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρουν πώς ανατροφοδοτείται, απλώς πεθαίνουν, έχοντας μάθει πολλά πράγματα. Άρα η πρώτη σοφία, αν θέλετε, για τα ρομπότ είναι πού είναι η πρίζα. Άρα έχει πολύ πλάκα να δείτε ένα ρομπότ να μετακινείται. Και ενώ του έχετε πει ποιοι είναι εκεί πέρα, κοιτάζει πρώτα που είναι η πρίζα, κοιτάζει σε ποια απόσταση του έχετε πει να πάει και πάει να γεμίσει πρώτα τις μπαταρίες και μετά πηγαίνει. Και λες, καλά, αφού δεν σου είπε να κάνεις αυτό. Εκεί βέβαια, μου είπες να πεθάνω δηλαδή. Είναι το ίδιο που κάνουμε με τους πιλότους. Στέλνετε ένα πιλότο σε μια αποστολή. Όταν έχει καύσει τα καύσιμά του περισσότερο από το αυτό που χρειάζεται την επιστροφή, πώς επιστρέφει. Άρα κοιτάζει λίγο. Όταν λοιπόν του πείτε για κάποιον που έχει μια εμβέλεια 400 χιλιόμετρα, πήγαινε στα 500, λέει, και τι κάνουμε, πέφτεις, αφού είναι, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Άρα, στην πραγματικότητα αυτή η έννοια της τελειολογίας είναι πολύ, πολύ ανθρώπινη. Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε ένα στόχο σε έναν ζωντανό οργανισμό. Θα δίνω ένα παράδειγμα που είναι πάνω ενοχλητικό. Έχετε αυτό το τραπέζι, βάζετε σκουπιδάκια παντού και βάζετε ρομποτάκια. Τα ρομποτάκια έχουν μόνο μερικές οδηγίες, πολύ απλές. Αν βρίσκεις ένα σκουπιδάκι, το σπρώχνεις. Αν βρίσκεις δύο σκουπιδάκια, τα σπρώχνεις. Αν βρίσκεις τρία, τα αφήνεις εκεί που τα βρήκες. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άμα το κάνετε αυτό το πείραμα, γιατί το έχουμε κάνει αυτό, τα βάλετε έτσι, θα διασκορπίσετε, θα δείτε ότι στο τέλος της διαδικασίας σταματάνε και έχουν κάνει ένα δίσκο, με όλα τα σκουπίδια μέσα σε ένα δίσκο. Άμα ρωτήσετε σε κάποιο από αυτά τα ρομπότ ποιος έκανε το δίσκο, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει δίσκος. Άμα κοιτάξετε τις οδηγίες, τη γραμματική, τους κώδικα, δεν γράφει πουθενά να κάνετε δίσκο. Αυτό σημαίνει ότι λόγω της μαθηματικής δομής, επειδή είναι τυχαία πεταμένα πάνω στο τραπέζι π.χ., επειδή και τα σκουπίδια και τα ρομπότ είναι τυχαία και επειδή έχουν αυτούς τους κανόνες, θα οδηγήσουν σε αυτό. Προσέξτε τώρα, είναι ο συνδυασμός της δράσης των κανόνων που οδηγεί στο αποτέλεσμα το οποίο δεν θέλει κανένας. Τώρα το ερώτημα είναι, έχουν τελειολογία αυτά τα ρομπότ? Τη μόνη τελειολογία που τους έχουμε βάλει είναι να ακολουθούν τις οδηγίες. Βάζοντας υλικό, κανόνες, μπορούμε εμείς να κάνουμε μια ερμηνεία και να πούμε ποιος έκανε αυτό το δίσκο. Δηλαδή ποιος από εσάς, άμα έβλεπε σκουπίδια σε έναν δίσκο, έτσι μαζεμένα, θα λέγε ποια είναι τα ρομπότ που ακολούθησαν τους τρεις κανόνες. Έτσι θα λέγατε, έτσι γίνεται. Βέβαια εμείς τώρα στην Ελλάδα με τα σκουπίδια, αναρωτιέσαι αν βάζαμε ρομπότ που είχαν αυτούς τους τρεις κανόνες, σίγουρα τον τρίτο κανόνα τον έχουμε κι εμείς. Εκεί που έχει σκουπίδια, άφησε σκουπίδια. Όταν το εξετάζουμε με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι η ενσωμάτωση της τελεολογίας μέσα στην οντολογία πολύ εύκολα θα δημιουργήσει κάτι που είναι πιο παράξενο ακόμα, είναι το πιστεύω. Πιστεύω ότι κάτι έγινε, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και από το πρέπει θα περάσουμε το πρέπει της κοινωνίας στο πρέπον της ανθρωπότητας. Δηλαδή, όλο σου λέει, δεν είναι πρέπον να τον σκοτώσεις. Λες, γιατί αφού με έκλεψε, μπορείς να βάζεις διάφορες δικαιολογίες, ένα κατεβατό ή σκότωσε κάποιον δικό μου, κλπ. Θυμάστε, στην ιστορία της ανθρωπότητας είχαμε το μάτι για μάτι, διάφορα. Σε κάτω, της γραφής λες, γιατί λες δεν πρέπει. Είναι πολύ εντυπωσιακό να πείτε σε ένα παιδί, δεν είναι ότι δεν πρέπει. Όταν, κάθε φορά που λέω στη διάλεξη ένα παιδί, μιλάω για εσάς, απλώς λέω παιδί για να μην έχετε παρενόχληση και να λέτε ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Ξαναλέω λοιπόν. Όταν λες σε ένα παιδί, δεν είναι ότι δεν πρέπει, αλλά δεν είναι το πρέπον. Α, καλά. Δηλαδή, τι ήταν αυτή η οδηγία? Ξαναέρχομαι στο σκάκι, εφόσον τον έχω εδώ. Άμα σου πω ότι στο σκάκι δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις μάτ στον αντίπαλο, αλλά είναι το πρέπον να προστατέψεις τον βασιλιά σου. Κανονικά, ένας σκακιστής σε χαμηλό επίπεδο θα μου έλεγε τι γέννη, τι γεννάκι. Συμφωνείς ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Και γι' αυτό π.χ. θα υπήρχε μια λιγότερη διαφορά αν δεν υπήρχε έννοια της ισοπαλίας. Εντάξει, άμα δεν υπήρχε έννοια στην ισοπαλία, δεν κέρδισες, αφού είναι ισοπαλία. Αλλά στην ισοπαλία ο βασιλιάς σου ζει. Στην ήττα πέθανε με έναν τρόπο ή μάτι ή τέλος πάντων. Άρα, όταν λοιπόν βλέπετε ανθρώπους που να είναι πολύ επιθετικοί στο σκάκι και να χτυπάνε πάνω το βασιλιά συνεχώς τον άλλον, τι βλέπετε? Βλέπετε ότι ο άλλος κρατήσει καλή άμυνα και κάνει μία αντεπίθεση, τα πήρε όλα. Διότι δεν έχει οργανωθεί για να αμυνθεί, έχει οργανωθεί για να τσακίσει τον άλλον. Εάν ο άλλος όμως είναι λίγο πιο καλός, κρατάει γερά την άμυνά του Έχω την Σικελική στο μυαλό, να καταλάβεις που το πάω. Κρατάει καλά την άμυνά του και θα εκδηλωθεί πολύ πιο μετά ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, εφόσον τα καταφέραμε να αντέξουμε. Μάλιστα στο μυαλό μου, για να ξέρεις, έχω την τελευταία παρτίδα Κασπάροφ-Κάρποφ με Σικελική που όλοι λένε οι αναλυτές, ο Κάρποφ νικάει, είναι με τα λευκά. Λέω, εντάξει, Κασπάροφ, δυσκολεύεται. Και είναι και ένα τέλος πάντων, δεν θα πούμε στα τεχνικά, ήταν, ξέρεις, και η ισοπαλία, αν είσαι η ισοπαλία, κέρδιζε αυτός που ήταν. Ωραία. Τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι για να είσαι ζωντανός, πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει να είσαι νεκρός, πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει να είναι οι άλλοι νεκροί και πρέπει να ξέρεις βέβαια ότι είναι καλό να τους βοηθάς για να μην πεθάνουν. Αυτό θέλει πολλές ιδιότητες. Γιατί άμα το σκεφτείς, φαντάσου να κάνεις την εξής επινόηση, ότι μπορεί ο ρόλος του νοήματος της ζωής σου να είναι να σώζεις ανθρώπους. Τεράστιο θέμα. Αν το πάρετε πολύ απλά, σημαίνει ότι άμα δεν σώσεις κανέναν, δεν έχεις καμία ζωή. Και τελικά, γιατί είσαι εδώ. Τώρα θα μου πείτε, άμα αυτό το γενικεύαμε, θα ήταν πολύ βαρύ. Εντάξει, δεν σας λέω ότι δεν είναι βαρύ. Προσπαθώ να σας πω γιατί χρησιμοποιούμε την έκφραση σωτήρας. Θυμάστε που σας έλεγα ο άλλος, είναι μία έκφραση που μιλάει για δύο άτομα. Okay. Το έχετε σκεφτεί ότι είναι το ίδιο με το σωτήρας. Ότι άμα ο σωτήρας είναι να σώσει τον εαυτό του μόνο, λέγεται άνθρωπος, δεν λέγεται σωτήρας. Ο σωτήρας είναι και αυτό ένας χαρακτηρισμός που αφορά τουλάχιστον δύο άτομα. Δεν λέω με σίγμα κεφαλαίο, εντάξει, μη καταλαβαίνεις. Σωτήρες, και μικρό στην αρχή. Το κεφαλαίο είναι όταν είναι πάρα πολύ. Λέω απλώς ότι έχετε σκεφτεί ποια είναι η έννοια της σωτηριολογίας. Άμα το πιάσω μέσω της εσχατολογίας. Άμα το πιάσω μέσω της τελειολογίας. Ποιος μετά μπορεί να πει ότι η οντολογία μου φτάνει. Έχουμε λοιπόν πολλά επίπεδα και σιγά σιγά τα ανακαλύπτουμε σαν στρώματα και λέμε τελικά είναι γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί ότι υπάρχουν ασθένειες που βρήκαμε το φάρμακο επειδή αυτός που έπεσε άρρωστος ήταν ικανός να αντέξει για να βρουν οι γιατροί το φάρμακο. Έχεις σκεφτεί αυτό? Οκ, okay, σας στεναχώρησα τώρα, θα σας πω κάτι πιο απλό. Οκ. Okay. Δεν το βλέπω και μου κάνουν κάτι φατσούλες, γεωργία. Σκεντρώσου. Διάλεξη. Θέατρο. Χωρίς πρόβα. Με κοινό. Είσαστε στο σκάκι, έχετε τέσσερις σκακιστές και παίζετε ομαδικά με άλλους τέσσερις. Όταν στο σκάκι βλέπετε ότι χάνετε, τα μαζεύετε και λέτε, παιδιά, γεια σας, τι κάνουμε. Όταν όμως παίζουμε τετράδα, κάνουμε ό,τι μπορούμε να το καθυστερήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα επηρεαστεί ο διπλανός. Δηλαδή, άμα όλος σας ξεσκίσει σε ελάχιστες κινήσεις, όμως λέει, πω, ένα πήρε η άλλη ομάδα. Αρχίζει. Χάνει ο δεύτερος. Για τον τελευταίο, καλά, άμα έχουν χάσει τρεις και είναι μόνο ο τελευταίος που το αποπαρέψει, κάποια φάση λέει, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λέω απλώς ότι μερικές φορές, άμα ξέρετε ότι οι αντοχές σας είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον άλλον. Τεράστιο θέμα. Δηλαδή δεν παλεύετε μόνο για να σώσετε τον εαυτούλη σας, που φαίνεται φυσιολογικό. Παλεύετε για να δουν και άλλοι ότι με αυτήν εδώ την κατάσταση, παρόλο που έχεις όλα αυτά, το παλεύεις και είσαι εδώ. Συνήθως αυτό το λέμε ψυχή. Α? Δεν ξέρουμε πώς να το πούμε αλλιώς. Και λέμε αυτό χρειάζεται τεράστια ψυχή να το κάνει αυτό. Δεν λες τεράστια νοημοσύνη, δεν λες τεράστια. Ενώ βέβαια έχει και αντοχές. Άρα το θέμα είναι, είναι καλό να έχετε αντοχές ή υπομονή. Επειδή την πατήσατε με την ειδονή και την ανακούφιση, σκεφτείτε το καλά. Να ξέρετε ότι η υπομονή στο τέλος την πατάτε. Η υπομονή έχει ένα όριο. Όχι αντοχές. Οι αντοχές είναι φτιαγμένες εξ αρχής ενεργητικά για να δέχεστε επίθεση. Η υπομονή δεν είναι φτιαγμένη για να δέχεται επίθεση. Παρεπιπτόντως κάνει υπομονή επειδή τη δέχτηκε. Αλλά επειδή δεν ξέρει. Άρα να ξέρετε, ας πούμε, αυτό που χαρακτηρίζει τις γενοκτονίες είναι η υπομονή. Και θα είμαστε και κοντά στις 19 Μαΐου. Δηλαδή είναι ο λαός που δεν καταλαβαίνει ότι ο άλλος έχει βάλει στόχο να τον αφανίσει και κάνει υπομονή και λέει θα τα καταφέρουμε, που θα πάει. Και υπομονή και υπομονή και σιγά σιγά τους εξοδώνουν όλους. Ενώ αν είχαν αντοχές και καταλάβαιναν ότι ο στόχος των άλλων είναι ο αφανισμός, θα γρήγορα θα οργανώταν για να κάνουν μια αντίσταση. Αλλά στις γενοκτονίες είναι μόνο ο γενοκτόνος που έχει γεωπολιτική προσέγγιση. Δεν είναι το θύμα. Το θύμα κάθε φορά σκέφτεται αναμονάδα. Δεν σκέφτεται οργανικά σαν σύνολο, σαν έθνος, σαν κοινότητα, σαν κοινωνία. Σκέφτεται ότι εντάξει, στο χωριό δεν ήρθαν. Ναι, αλλά όταν θα έρθουν δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Άρα οι αντοχές είναι της ανθρωπότητας. Η υπομονή είναι της κοινωνίας. Γι' αυτό συχνά στην έκφραση σου λένε κάνει υπομονή. Που είναι πολύ κακή συμβουλή. Θα μπορούσαν να σου πούν έχει αντοχές. Άντεξέ το, θα το ξεπεράσετε, παιδί μου. Αλλά κάνει υπομονή, να ξέρετε, ότι είναι η αρχή του συμβιβασμού. Δηλαδή, συμβιβάσουμε την κατάσταση, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο, κάνει υπομονή. Πόσο? Μια ζωή. Και αυτό το βλέπετε τώρα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στα ζευγάρια. Παλαιότερα δεν χώριζαν οι άνθρωποι. Ήταν σπάνιο. Άρα λέμε τώρα έχουν ξεφθυριστεί οι αξίες κλπ. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Αντιθέτως, ήταν τόσο μεγάλες οι αρχές που μια γυναίκα δεν τολμούσε να πει ότι κάνει υπομονή τόσα χρόνια και έμενε ενώ υπήρχε καθαρή καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απλώς δεν υπήρχε το εργαλείο, δεν υπήρχε η βοήθεια και ήταν εγκλωβισμένη. Αλλά αυτό εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε εκφυλισμό. Αντιθέτως, προστατεύουμε πολύ περισσότερο τον άνθρωπο. Άρα βλέπετε λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν θα μιλήσετε για ζωή και έχουμε και την έννοια στη βιοειθική της άθλιας ζωής. Η άθλια ζωή, λέει η βιοειθική, δεν επιτρέπεται να επιβάλλει σε κάποιον άθλια ζωή. Θα μου πει τι σημαίνει αυτό, π.χ. ας πούμε να τον βασανίζεις. Τι να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι μια άθλια ζωή. Όταν σου λέει αυτή είναι η κατάσταση, είναι κανονικό. Η άθλια ζωή, ο συμβιβασμός και η υπομονή είναι εργαλεία που χρησιμοποιεί πολύ εύκολα η βαρβαρότητα. Αν σκεφτείτε ότι πολύ παλιά κάναμε χειρουργικές επεμβάσεις σε μωρά χωρίς αναισθησιακό, γιατί θεωρούσαμε ότι δεν ένιωθαν ακόμα. Και όπως έκλαιγαν, αφού κλείνει συνεχώς τα μωρά, ποιο είναι το πρόβλημα? Το φαντάζεστε? Αλλά σιγά σιγά καταλάβαμε ότι νευρολογικά έχουν ήδη ένα σύστημα που τους επιτρέπει να νιώθουν και όταν πονάν, πονάν. Δεν το κάνουν για πλάκα. Πολύ συχνά εμείς βλέπουμε ένα παιδί που κλαίει και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει έναν πόνο. Το τόσο απλά, αλλά απλώς επειδή δεν έχει λεξιλόγιο και δεν μπορεί να εκφραστεί, κάνει κραυγή. Και λες, παιδί, κάνει υπομονή. Τι υπομονή? Πεθαίνει, ωραία. Άρα, λέω απλώς ότι Αν έχουμε να κάνουμε μόνο με υπάρξεις και μόνο με άτομα, η υπομονή είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και πάνω κάτω το βλέπετε σε μεγάλες τραγωδίες, η υπομονή του τύπου, εντάξει, θα πεθάνουν όλοι οι άλλοι, εμείς θα ζήσουμε. Κάνει υπομονή. Μην μου πείτε ότι δεν βλέπετε παραδείγματα. Έρχεται κάποιος και σας λέει, αυτή η κατηγορία του πληθυσμού, οι άλλοι δεν αντιστέκονται. Και θυμάστε τον περίφημο διανοούμενο που έλεγε, όταν έπιασαν τους Εβραίους, εγώ δεν είπα τίποτα. Όταν έπιασαν τους κομμουνιστές, εγώ δεν είπα. Γιατί κάθε φορά λέει, εγώ δεν ήμουν, εγώ δεν ήμουν, εγώ δεν ήμουν. Και στο τέλος τον έσωσε η Διεθνή Αμνηστία. Που λέει, τελικά έγραψαν για μένα να με απελευθερώσουν, ενώ δεν ήταν εμένα. Και σου λέει, ναι, άμα ασχολείσαι μόνο με τη δικιά σου την κατηγορία, βέβαια στο τέλος δεν βοηθάς και τον εαυτό σου. Για την ανθρωπότητα λοιπόν, για να προσπαθήσω να το συνοψίσω τώρα, και βλέπω ότι έχετε αντοχές, αλλά δεν ξέρω αν έχετε υπομονή, αλλά επειδή δεν είμαι της υπομονής, θα μείνουμε στις αντοχές. Θέλω τώρα να φανταστείτε ότι, άμα σας λέω πω η ανθρωπότητα υπάρχει ή ζει. Μην απαντήσετε γρήγορα. Μετά από όλα αυτά που είπαμε, θα δείτε ότι πριν τη διάλεξη το πιο πιθανό θα λέγατε ότι υπάρχει. Αλλά δεν θα σκεφτόσασταν να βάλετε και ζωή στην ανθρωπότητα. Άμα βάλετε ζωή στην ανθρωπότητα, θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι κάνετε εσείς με τη ζωή σας, σε σχέση με τη ζωή της ανθρωπότητας. Τότε έχουμε και ευθύνες. Γιατί όταν λέτε εγώ και οι άλλοι, η ανθρωπότητα είναι στους άλλους. Γιατί άμα πεθάνετε εσείς, η ανθρωπότητα συνεχίζει να ζει. Άμα πεθάνουν όλοι οι άλλοι, δεν είναι πια η ανθρωπότητα, εσείς. Άρα όταν το συνειδητοποιείτε με αυτόν τον τρόπο, φανταστείτε να το βάλετε στο επίπεδο της ανθρωπότητας. Δηλαδή, όταν πήραμε τον τίτλο Γιώργο, εντάξει, και βάλαμε η ζωή ως νόημα της ύπαρξης, δεν είπαμε πια νου. Και ήθελα λοιπόν να σας πω στο τέλος της διάλεξης, ότι βέβαια μιλούσε για την ανθρωπότητα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.